พระยศพระยศนั้นเป็นบุตรเศรษฐีในเมืองพาราณสีเป็นผู้บริบูรณ์คืนหนึ่งเกิดความสลดใจคิดเบื่อหน่ายออกทางว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอยศกุลบุตรเดินออกจากประตูเรือนไปแล้วตรงไปป่าอิสิปตนมฤคทายวันเวลานั้นจวนใกล้รุ่งพระศาสดาเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งทรงได้ยินเสียงยศกุลบุตรอุทานอย่างนั้นเดินมายังที่ใกล้จึงตรัสเรียกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องท่านมาที่นี่เถิดนั่งลงเถิดเราจักแสดงธรรมแก่ท่านพระศาสดาตรัสเทศนาอนุปุพพีกถาพรรณนาการให้ทานและการรักษาศีลแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระองค์ยกขึ้นแสดงเองคืออริยสัจ4อย่างคือทุกข์เหตุให้ทุกข์เกิดเหตุให้ทุกข์ดับและข้อปฏิบัติเป็นทางให้ถึงความทุกข์ยศกุลบุตรได้เห็นธรรมพิเศษณที่นั้นแล้วภายหลังพิจารณาภูมิธรรมที่ตนได้เห็นแล้วจิตพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานบิดาของยศกุลบุตรตามบุตรที่หายไปจากบ้านเข้าไปถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันเห็นพระศาสดาประทับอยู่กับยศกุลบุตรพระศาสดาตรัสเทศนาอนุปุพพีกถาและอริยสัจ4ให้เศรษฐีเห็นธรรมแล้วเศรษฐีทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาและแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธองค์กับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นที่ระลึกยศกุลบุตรทูลขออุปสมบทพระศาสดาทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยพระวาจาว่ามาเถิดภิกษุธรรมเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดในที่นี้ไม่ตรัสว่าเพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเพราะพยศได้ถึงที่สุดทุกแล้วสมัยนั้นมีพระอรหันต์ขึ้นในโลกเป็นเจ็ดทั้งพยศในเวลาเช้าวันนั้นพระศาสดากับพยศตามเสด็จไปถึงเรือนเศรษฐีแล้วมารดาและภริยาเก่าของพยศเข้าไปเฝ้าพระองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาและอริยสัจ4ให้สตรีทั้งสองนั้นเห็นธรรมแล้วสตรีทั้งสองนั้นทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาแล้วแสดงตนเป็นอุบาสิกาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะสตรีทั้งสองนั้นได้เป็นอุบาสิกาขึ้นในโลกก่อนกว่าหญิงอื่นฝ่ายสหายของพระยศ4คนชื่อวิมรัตสุภาหุปุณณชิความปฏิเป็นบุตรแห่งเศรษฐีสืบมาในเมืองพาราณสีได้ทราบข่าวว่ายศกุลบุตรออกบวชแล้วพร้อมกันทั้ง4คนทูลขออุปสมบทพระศาสดาประทานอุปสมบทอนุญาตให้เป็นภิกษุแล้วทรงสั่งสอนให้บรรลุพระอรหัตผลครั้งนั้นมีพระอรหันต์ขึ้นในโลก11องค์และสหายพระยศอีก50คนก็ได้พากันมาบวชและสำเร็จพระอรหัตผลด้วยกันรวมเป็นพระอรหันต์61พระองค์พระยศและพระสหายเหล่านี้พระศาสดาทรงสั่งไปประกาศพระพุทธศาสนาในคราวแรกพร้อมด้วยพระปัญจวัคคีย์ตั้งแต่นั้นมาไม่ปรากฏอีกไม่มีนามในจำพวกพระมหาสาวกอันพระศาสดาทรงยกย่องในที่เอตทัคคะชรอยจะนิพพานสาบสูญเสียในคราวไปประกาศพระศาสนานั่นเอง